Neuspěchaný život, člověkem nepříliš zasažená příroda, pastevci, staré kláštery, meditující buddhističtí mniši v žluto-červených šatech. Taková je častá představa Evropanů o Tibetu, ale i tam se situace mění. Také do venkovských oblastí se dostává vliv modernizace z Číny. Lidé si hledají nové způsoby obživy. Jakými proměnami Tibet prochází a jaké ta ještě ukrývá jeho duchovní bohatství? O tom bude dnešní Vertikála. Pozvání do studia Českého rozhlasu přijali Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a Daniel Berounský z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hezké nedělní dopoledne přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě než dostanou slovo moji dnešní hosté, dejme nejdříve slovo přednímu norskému tibetologovi, který se této oblasti věnuje už od 60. let. Per Kvarne vysvětluje počátky tibetských studií.
The first Europeans who actually studied Tibetan culture
První Evropané, kteří tibetskou kulturu studovali, byli jezuitští misionáři. Ti v Tibetu ve Lhase působili krátce v první polovině 18. století. Zvlášť Ital Ippolito Desideri žil ve Lhase 5 let. Naučil se plynně tibetsky a byl schopný tam s buddhistickými mnichy diskutovat o filozofii. Ale bohužel to nevydrželo. Opravdový začátek přišel se středoevropany. Maďar Sándor Kereši Csoma se dostal do tibetské části severní Indie. Zůstal tam dlouho a sestavil první slovník, sepsal gramatiku a řadu studií o tibetské literatuře a historii jazyka. Pak se ten obor tibetských studií začal rozvíjet i v Rusku a na západě. Studia Tibetu byla považována za součást studia buddhismu a sanskrtu. Mnoho buddhistických textů, které byly ztraceny v Indii během válek a invazí, se uchovalo v Tibetu v tibetském překladu. Zhruba do druhé poloviny minulého století se studia zaměřovala tímto směrem.
Po tibetském národním povstání se ale zaměření tibetských studií začalo rozširovat.
Na začátku 60. let minulého století z Tibetu emigrovala řada lidí. A nebyli to jen buddhističtí učenci, ale i řada tibetských laiků, kteří si sebou přivezli své zvyky a kulturu. A to rozšířilo pole tibetských studií. A po relativním uvolnění v Číně v 80. letech začalo být možné jet přímo do Tibetu a pracovat tam. Dnes je pole tibetských studií stejně široké jako studie jakékoliv jiné kultury. I přes růst je komunita tibetologů poměrně malá. Je velmi povzbuzující, že roste počet mladých badatelů, a to nejen na západě, ale i z řad Tibetanů, i rodilých Číňanů. Hodně našich kolegů z jiných oborů říká, že nám závidí, protože máme ještě tolik neprostudovaného materiálu. Každou chvíli jsou objevovány nové texty, knihy a tak dál. Když studujete Shakespeara nebo klasické Řecko a Řím, šance na to, že objevíte něco nového, nejsou moc velké. Z tohohle hlediska by nás mohlo být mnohem víc, než nás je.
Proč Tibet tolik přitahuje?
I think basically it has to do with the fact that Tibet is situated, it's sometimes called the roof of the world.
Myslím, že to souvisí s tím, že je situovaný přesně uprostřed Asie v průměru 4000 metrů nad mořem. Občas se mu říká střecha světa. Všechny velké asijské řeky, kromě těch na Sibiři, pramení v oblasti Tibetu. Tibet je geograficky, ale i historicky křižovatka. A druhým důvodem zájmu o Tibet je politická situace. Souvisí to s tématem lidských práv, životního prostředí i zachování kultury. Těchto problémů jsme si vědomi my, kdo Tibet studujeme, i Tibeťané sami.
To byl Per Kvarne. Ještě jednou vítám ve Vertikále Jarmilu Ptáčkovou a Daniela Berounského. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho se Tibetu věnujete už vy?
To jste mě zaskočil. Bude to asi někdy od počátku 90. let, když jsem jako student strávil jeden rok v buddhistickém klášteře v Buryatsku a poprvé jsem se učil tibetsky.
Já patřím asi mezi tu mladší generaci tibetologů. Moje studia Tibetu začaly kolem roku 2000.
Co vás na Tibetu lákalo, že jste se do něj pustili?
Tibet je, musím se přiznat, že jsem na tohle téma mluvil s několika kolegy tibetologi a shodli jsme se na tom, že vlastně to téma Tibetu je tak přitažlivé, že když se někdo k němu dostane trošku blížej, tak už ho nepustí. Já sám jsem studoval původně hebrejštinu a religionistiku a byla to vlastně velká náhoda, že jsem se dostal k tomu blíže, ale člověk si velmi záhy uvědomil, kolik toho vlastně nezná z té oblasti tibetologie, z oblasti tibetské kultury, náboženství a tak dále. A tenhle ten pocit mě provází v podstatě dodnes.
Já se přiznám, že tibetologie nebyla tím předmětem, který jsem si vysnila už během středoškolských studií. Dostala jsem se k ní vlastně náhodou při studiu sinologie na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde byla možnost studovat i další středoasijská studia, mezi nimi i Tibet, a nějak se to potom dalo dohromady, takže z toho vznikla taková docela dobrá symbioza, kde se dá propojovat to studium Číny se studium Tibetu, ale vlastně nikdy to nebyl takový plán, ale jak říká pan Beronský, když se k tomu člověk dostane jakoukoliv cestou, tak už ho to nepustí a je tam spousta zajímavých věcí, které se dají zkoumat.
Když mluvíme o Tibetu, tak pojďme si trochu ujasnit pojmy. Historický Tibet byl větší než ta dnešní autonomní území, o kterém většina lidí má zafixováno, že je to Tibet. Je to tak? Kde se tedy ty další území nacházejí?
Je to tak, ale já bych neříkala možná, že byl, protože je nutné si uvědomit, že se vlastně rozlišuje Tibet etnický a Tibet ten politický, takže ten etnický Tibet víceméně odpovídá tomu historickému Tibetu, který zaujímá oblast několikrát větší, než je ta autonomní tibetská oblast deklarovaná Čínou, a jsou to oblasti východního Tibetu, která se rozkládá přes čínské provincie Qinghai, část Sichuanu, Gansu a provincie Yunnan. Jsou to oblasti také v Indii, oblasti Ladaku, a nebo podél těch indických hranic najdeme další tibetské oblasti.
Když mluvíme tedy o Tibetanech jako o etniku, jako o národnosti, řekněme, kde ten národ vzniknul, kdy se objevili poprvé Tibetani?
Tak bohužel tam ještě zbývá mnohé vyzkoumat, protože existovaly starší teorie, které hovořily o tom, že to jakési jádro toho tibetského obyvatelstva se objevovalo někde v té provincii Qinghai blízko jezera Qinghai. My víme z čínských nápisů na věšteckých kostech, že se tam objevoval národ, pro který měli znak, který se vyslovoval nějak jako Chiang, a ten znak vlastně znázorňuje člověka, ovci, byli to tedy pastevci, a ta teorie hovořila, že vlastně z téhleté oblasti pravděpodobně začaly být postupně obsazované ty oblasti v těch vyšších nadmořských výškách. Nicméně tahle ta teorie vzala už někdy před 15-20 lety za své s prvními archeologickými vykopávkami, protože jednak byly nalezené kamenné předměty, které svědčí o přítomnosti lidí asi 20 000 let před naším letopočtem, a ty dvě zásadní archeologická naleziště svědčí o tom, že už někdy 3 000 let před naším letopočtem byly na území Tibetu zemědělci, usedlí obyvatele. Takže vlastně tahle ta teorie tím byla vyvrácena a v poslední době se provádí genetický výzkum Tibetanů, a bohužel toto je stále v plenkách. Z toho, co víme, můžeme říct, poslední takový výzkum byl publikovaný v tomto roce a ukazuje, že to tibetské obyvatelstvo má vlastně z hlediska DNA v některých rysech blíže Japoncům než čínským chanům. Není překvapivé, že vlastně ten zkoumaný vzorek ze severovýchodního Tibetu měl blíže k Mongolům, protože ta oblast vlastně byla dlouho obývaná Mongoly a pochopitelně ti lidé se mísili. Jsou tam i nějaké prvky, které ukazují k nějakým společným rysům z oblasti centrální Asie.
Já jsem dokonce slyšel, a nevím, nakolik je to vlastně možné, že nějaké výzkumy ukazují i na nějakou určitou podobnost mezi Tibetany a americkými, severoamerickými Indiány.
Ano, o tom se hovořilo. Byla to teorie, kterou se seriózně zabývali někteří věci, ale byly to právě tyhle ty nedávné výzkumy DNA, které tuhletu souvislost nepotvrdili, tedy to se neprokázalo, jsou vlastně geneticky vzdálení.
Dobře, to je vědecké pozadí vzniku toho národa, ale každý národ mívá také svou jakousi legendu o svém vzniku. Mají Tibetané takovou legendu?
Legendu jistě mají o svém vzniku, je to taková legenda podivná. Říká se, že vlastně Tibetané jsou potom opice a démonky. Tu legendu jistě bude znát pan Beronský daleko lépe než já, protože existují různé verze té legendy.
Ano, tahle ta legenda je asi nejznámější. My máme ji v českých překladech, v jednotlivých verzích. Ta legenda hovoří o tom, že vlastně praotcem Tibetanů byl opičák, který byl ale v podstatě vtělením bodhisattvy Avalokiteshvary, tedy stělesňujícího soucit, který vlastně měl potomky se skalní démonkyní Rákšasí, která byla ale v podstatě vtělením bohyně Tár. A jejich potomky bylo podle některých verzí 5 opiček, podle některých verzí 6, kteří byli vlastně prvními zástupci starých tibetských rodů, a tyto malé opičky se postupně zbavovaly svých opičích krysů, až se z nich staly Tibeťané. Nutno ale podotknout, že tahle ta poněkud kouzelná legenda se objevila v Tibetu až někdy kolem 11. století, a to pouze v buddhistických pramenech. Z té starší doby neznáme a existuje i jiné podání, mytické podání o původu Tibeťanů, které je méně známé, které hovoří o společném prapředku Tibeťanů, Mongolů a Číňanů, který spáchal sebevraždu. A tito tři jeho synové, tedy Čína, Mongol a Tibeťan, si rozdělili jeho tělo. Mongol získal střední část těla spolu s rukama a s prsty, proto ta legenda praví, že Mongolové jsou dobří v lukostřelbě. Tibeťan získal tu část, kde byla hlava, Číňan získal tu spodní část, ale k té bylo přidáno srdce, a ukázalo se, že to způsobilo, že se Číňané začali nesmírně rychle množit, kdežto populace Tibeťanů stagnovala, proto se ten praotec Tibeťanů vydal do Číny a tajně to srdce tomu Číňanovi ukradl, a ta legenda praví, že od té doby se ten nárůst populace v Číně zastavil a Tibeťané se začali více množit, což, jak víme, pravděpodobně nebylo tak.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Dnes ve Vertikále se mnou Jarmila Ptáčková a Daniel Berounský, bavíme se o Tibetu. Ta legenda, kterou vy jste teď zmiňoval, ta trošku už historicky svědčí o tom, o čem se dnes v souvislosti s Tibetem mluví nejvíc, a to je napětí s Čínou. Bylo tamto napětí historicky dlouhodobě, nebo je to novější věc?
Tak jestli napětí už bylo v historii, nebo je současná záležitost, vám nedokážu říct, ale kontakt mezi Tibetem a Čínou určitě dlouhodobá záležitost je, protože v rámci té Asie a v rámci těch výbojných kmenů, které tam sídlily, mezi nimi Tibeťané, docházelo ke stykům, takže výměna tam jistě byla v různých oblastech, v oblasti kultury, v oblasti jazyka, v oblasti zvyků, ale i v té politické oblasti.
No, asi je dobré říci, že vlastně ty vztahy mezi Tibetem a Čínou mají nesmírně dlouhou historii, a vlastně objevilo se tam období, kdy to byly válčící strany proti sobě, to je zejména v tom období dynastie čínské, dynastie Tang, a v období takzvaného císařského období, tedy od 7. do poloviny 9. století zhruba, až přes vlastně nějaká období jakési symbiózy, spolupráce a přes jakési diplomatické napětí. Takže zkrátka dobře, to má vlastně dlouhou, dlouhou historii a ta období se střídala.
Ono už tady trochu zaznělo i podle těch legend, jaký byl původní život, zaznělo, že byli pastevci hodně. Jakým způsobem se ty Tibeťané předtím běžně živili, dejme tomu před těmi změnami, ke kterým se teprve dostaneme?
Tak ono to hodně souvisí s tím, kde žijí, s těmi klimatickými podmínkami, takže jak zmiňoval pan Berounský, v jistých oblastech zemědělství určitě bylo možné ve tom centrálním Tibetu, kde se ta náhorní plošina svažuje, tam jsou příhodnější podmínky pro zemědělství, ale pak v těch vyšších nadmořských výškách se nedá dělat mnoho víc, než se věnovat pastevectví. Takže pro velkou část populace, vlastně nebo na rozsáhlém území toho Tibetu, tento způsob obživy, tento způsob života vlastně přetrvává dodnes.
My na západě máme Tibet spojený právě převážně s takovou jako určitou romantickou představou, si myslím, těch klášterů. Jak moc silný buddhismus v Tibetu v reálu je a nakolik je to naše představa?
Tohle je nesmírně těžká otázka, protože ta vlastně společnost Tibeťanů je bezesporu velmi, nebo to buddhistické náboženství jí bezesporu velmi proniká. Nicméně otázkou je, do jaké míry je to jenom na povrchu. Je to vlastně jenom nějaký nátěra, do jaké míry ne. Vlastně to se týká hlavně toho laického obyvatelstva, protože i v dnešním Tibetu existují možná tisíce klášterů, které byly obnoveny a vlastně to mnišské obyvatelstvo bylo vždycky důležitou součástí tibetské společnosti, ale často byly vnímaní jako vlastně jakýsi rituální specialisté, kteří byli přizváni jenom v případě nějaké potřeby a vlastně ta míra znalosti základních buddhistických doktrín, základních nauk mezi tím laickým obyvatelstvem byla asi dost rozdílná. Jinak tomu bude, dejme tomu, v nějaké odlehlé nomádské oblasti a jinak tomu bude v nějaké vesnici, která vlastně patřila de facto nějakému velkému buddhistickému klášteru.
Jak vypadá ta víra těch laiků, kteří nebyli úplně blízko k těm klášterům? Máte na to nějaké výzkumy? Mají třeba, jsou tam vlivy nějakých jiných náboženství než je buddhismus?
Tohle je poněkud komplikovaná otázka, protože jedním ze základních zdrojů zkoumání těch náboženských představ Tibetanů jsou vlastně psané texty. Tibetané jsou nesmírně psavým národem a snad vedle Číny a Indie za sebou zanechali obrovské množství psaných textů. My v poslední době vlastně existují digitalizované texty, které jsou přístupné online a my víme, že tam máme v současné době kolem 750 000 různých titulů textů. Z tohohle hlediska by vypadalo vše, že vlastně to náboženství bylo určované tím buddhismem nebo tím náboženstvím Ben, které je také pod silným vlivem základních buddhistických naukových konceptů a podobně. Nicméně v té tibetské společnosti měli vlastně mniši monopol na psaní, proto je vlastně tohleto zkreslující a vedle toho existovala živá lidová náboženská tradice, která nikdy nebyla zapisovaná. A je to právě tahle ta živá tradice, která je dneska možná ve velkém ohrožení, a to jednak ze strany oficiálních autorit, protože se na ně vztahuje nálepka jakési pověry, že to není náboženská tradice, ale také z hlediska vlastně těch mnišských komunit, které je často pronásledují. Bývá to třeba i kvůli, dejme tomu, zvířecím obětem a podobně.
Takže tohle je, řekněme, pole, které teď zkoumají tibetologové, ty ústní tradice.
Je to také jedna z vlastně nesmírně dynamicky se vyvíjejících oblastí výzkumu v rámci tibetanistiky a tam dochází k docela zásadním objevům v posledních letech.
Například
já sám se zabývám mytickými texty, které jsou ze severovýchodního Tibetu a je to vlastně dosud neprozkoumaná rituální tradice, která si říkala Leu. My máme doklady ze starých textů, přinejmenším ze 14. století, které hovoří o této zvrhlé tradici Leu, tedy již v téhleté době existovala a do nedávné doby existovaly i zbytky v severovýchodním Tibetu v oblasti Tewo, kde byly vlastně potlačované tou monastickou tradicí Benu. Já se dozvěděl, že už na začátku 20. století v té dané oblasti existoval mnich tradice Benu, který shromáždil ty texty, které popisovaly zvířecí oběti a spálil je.
Zmiňujete zvířecí oběti. Mně z laického pohledu přijde v tom Tibetu takový protimluv té představy, protože buddhismus, kde se hodně mluví o ochraně i zvířat.
Ty zvířecí oběti pochopitelně nebyly běžné, protože to je záležitost, která stojí v docela ostrém rozporu a kontrastu s těmi základními buddhistickými představami, tedy mezi základními buddhistickými pravidly nebo ctnostmi, jak je to doslova nazývané, je vlastně doslova nebrát život, tedy nezabíjet. Nicméně v tom tibetském prostředí, v té psané tradici, tedy z perspektivy mnichů, existuje velké množství polemických textů, které vlastně ostře odsuzují ty zvířecí oběti, ostře je napadají a kritizují. Nicméně z téhleté literatury se těžko dozvíme nějaké pozadí, myšlenkové pozadí, které souviselo právě s těmi zvířecími obětmi. A v tomto smyslu jsou ty texty, kterými se v současnosti zabývám, nesmírně objevné, protože oni obsahují velké množství mýtů o prvotních lidech a různých bytostech, kteří zpravidla mezi nimi došlo k nějakému konfliktu a ten konflikt musel být nějakým způsobem napraven za pomoci rituálu, které prováděli kněží staří a tam často právě figurují tahle ta zvířata a ty texty jsou nesmírně poetické a je z nich naprosto patrné, že ta zvířata byla obětována z toho důvodu, že byla považována za to nejcennější, co je možné těm daným bytostem vlastně věnovat.
Jaká zvířata se v Tibetu třeba teda dal obětovat.
Já budu hovořit o té konkrétní tradici, kterou se zabývám. V těchto těch textech tradice Leu se objevují dlouhé mýty, které byly odříkávané během toho rituálu. A z těch mýtů je patrné, že mezi těmi obětmi se objevují pochopitelně jaci, kozy, ovce. To není nějak překvapivé, ale překvapivě množství ptáků, zejména kukačky například, které jsou ceněným ptákem v Tibetu. Ty figurují množství lidových písní, ale jsou to i jeřáby. V těch mýtech má důležitou roli netopír, který tam vlastně není obětovaný, ale hraje nějakou roli pomocníka mytických kněží. Většinou v těch mýtech figuruje v takové roli, že když ti kněží provádí nějaký rituál a ten rituál selže, tak se tam najednou objeví moudrý netopír, jak se tam nazývá, a vymyslí novou metodu, nový způsob, jak tu situaci zachránit. Kuriozně se mezi těmi obětovanými zvířaty objevují třeba i lišky nebo jezevci, který se evidentně pálili jako forma kouřové oběti, tedy rituálu, který je dodnes v Tibetu nesmírně rozšířený. Když přijedete do Tibetu, tak první, co ucítíte, bude asi vůně jalovce, která se pálí téměř před každým domem každé ráno. Kouř jalovce má vlastně očišťovat nějaké nečisté činy, které způsobili ti lidi. Jaksi příkladným pošpiňujícím činem je vražda příbuzného v těch starých tibetských textech. A co se týče žen, tak je to incest. A to jsou jaksi příkladné nejhorší činy, které pošpiňují božstva dané lokality a nebeská božstva. A ta role toho jalovce nebo ta funkce toho jalovce spalovaného je vlastně očistit ta pošpiněná božstva těmihle skutky, a to proto, aby se vlastně to pošpinění nevrátilo do té lidské společnosti v podobě hladomorů, válek a podobně. V téhle rituální tradici Leu se dozvídáme naprosto překvapivě, že vlastně za tímto účelem byly pálené lišky, že to byly zvířata, je zmiňovaný i jezevec.
Říká ve Vertikále Daniel Berounský, který je spolu s Jarmilou Ptáčkovou mým hostem. O Tibetu budeme mluvit i v další půlhodině vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď nás ale čekají krátké zprávy. A po zprávách pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus pořad Vertikála. Ve studiu jsou se mnou Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a Daniel Berounský z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tibet, to je téma i následující půlhodiny. Vertikála. Jsme se před zprávami bavili o vlastně takových neznámých aspektech tibetské spirituality. Vraťme se ale teď trošku k tomu, co je typičtější, a to jsou ty kláštery. Proč vůbec to mnišství v Tibetu začalo hrát tak velkou roli?
To bychom se zase museli vrátit zpátky do historie, kdy buddhismus získal převahu nad tím mocenským nebo politickým způsobem té aristokracie. Vlastně prostřednictvím těch buddhistických nauk a té autority těch buddhistických učitelů, ty aristokratické rody, které po rozpadu té tibetské dynastie Yadlung, která vládla někdy mezi tím 7. a 9. stoletím, začaly mezi sebou bojovat o vlastně moc a vládu nad těmi tibetskými oblastmi, bo využívali té autority těch buddhistických učitelů. Tím, jak se vzájemně potřebovali, tak za podpory těch aristokratických rodin rostl ten vliv a moc těch učitelů, kteří mohli si dovolit mít více žáků a stavět kláštery, takže tím se tato tradice začala rozrůstat a vlastně celá ta oblast se postupně začala zaplňovat různými tibetskými buddhistickými školami a rostly i nové kláštery, které mohly pojmout více mnichů, více žáků a těch jednotlivých učitelů.
Já bych tomu rád dodal vlastně to, co říkala Jarmila před chvílí, že to, ona zmiňovala, že to byla politická záležitost, a to bezesporu byla, protože Tibeťané přijali buddhismus, v knihách se uvádí, to bylo v 7. století, ale střízlivější, kritičtější hlasy říkají, že o tom víme vlastně od 8. století. V té době byl Tibet obklopený vlastně buddhistickými zeměmi a byl vnímaný jako země civilizovaná, která má jakýsi společný základ, tak bylo nutné ten vlastně buddhismus přijmout. My víme z raných dokladů, že existovala jakási snaha o jakýsi svérázný tibetskou formu buddhismu už v téhleté době. Ale co je poměrně důležité říci, že vlastně po té císařské době v 11. 12. století vlastně došlo k jakémusi rozpadu toho tibetského velmi mocného impéria té doby, a to impéria, které bylo vlastně válečnickým státem, že to byli Tibeťané, byli kočovníci, válečníci, a Není asi náhodou, že Tibeťané v té době v 11. 12. století byli téměř šílení po tantrických naukách, a to je také specifikum toho tibetského buddhismu. A když se díváme do starých textů z toho 11. 12. století, tak se dovídáme, že ty tantrické nauky byly nesmírně drahé, za ně se platilo. A dozvídáme se jenom mezi řádky, že například jeden ze známých žáků významného učence přinesl brnění a meč za nějakou tantrickou nauku. Ty tantrické nauky také byly v té době poměrně násilné. My víme, že sloužily i třeba k rituálům, které se prováděly za účelem zabití nepřítele. Tenhle ten rys trochu vyprchal tak po dvou staletích, najednou od, dejme tomu, 13. 14. století se začínají ty tantrické nauky objevovat v nížských komunitách. Předtím to byly laické komunity. Najednou v tom 11. 12. století, vlastně pokud se objevil nějaký vládce, který měl ambici být akceptovaný a vládnout většímu území, tak se to dělo vlastně v jakési symbioze s buddhismem, ale také s těmi tantrickými naukami.
Kdy se v Tibetu začalo objevovat to, že tam vládly linie vlastně převtělených lámů a ne rodiny?
To je také politické rozhodnutí, protože tím, jak se vlastně stoupenci tibetského buddhismu dostávali k moci, a tím, že neměli rodiny a tudíž nebylo možné nějaké nástupnictví v rámci té rodinné linie, tak bylo zapotřebí vytvořit jinou linii nástupnictví. Proto se začala vlastně ta tradice, věřit v tu tradici toho převtělování, že vlastně po smrti toho učitele je možné najít jeho převtělení do nějaké jiné osoby, čímž vlastně on si udržel tu legitimitu té své moci v rámci vlastně své osoby, která se postupně problíná do dalších nástupců.
První převtělenec, jehož převtělení bylo nalezené, on špatně v češtině vysvětluje, byl vlastně Karma Pakši, který se převtělil do svého nástupce, který se jmenoval Rangjung Dorje. To popisované převtělení je velmi pozoruhodné, protože Karma Pakši přitom použil nesmírně bizarní rituál oživení mrtvoly. On se tolik neprováděl a nenajdeme tolik textů. Z těch, které jsem našel, tak je patrné, že se tam říká, že na rozdíl od jiných rituálů přenesení vědomí, které jsou známé jako pova, tak vlastně vedou k tomu, že ten daný jedinec v tom novém těle si pamatuje všechno z toho minulého života. To pořád zůstává v té tradici rozpoznávání převtělenců vlastně v těch prvcích, když se malému dítěti ukáží ty předměty toho předchozího mistra, on je má rozpoznat. Ještě jednu malou poznámku, já si také domnívám, že tahle ta tradice převtělenců má co dočinění se starými tibetskými představami, protože ve starých tibetských textech si přečteme, že tibetští císaři a vládcové byli nadáni nějakou zvláštní mocí, která se nazývá čul v tibetštině. Ta moc čul je dána jejich původu z nebes. A je to vlastně jakási magická vládcovská moc. A zdá se, že v téhleté době, kdy Tibet byl rozdrobený, tak to laické obyvatelstvo něco takového postrádalo. A vlastně v tom tibetském názvu čulku, kde se objevuje ta slabika čul, která je podobná, vlastně nějaká zázračná moc, a ku znamená tělo. Ti laici mohli rozumět také jako tělo nadané zázračnou mocí, a to je vlastně stará tibetská záležitost, na kterou byli zvyklí. Takže z hlediska toho těch laiků tenhle ten výraz neměl znamenat jedno z budhových těl, překlad sanskrtského termínu nirmanakája, ale vlastně tělo bytosti, která je zázračná.
Fenoménu převtělenců se věnuje také Pete Fagan z Chicagské univerzity. On se ovšem věnuje fenoménu neúplně typickému, a to jsou ženští převtělenci. Já jsem s ním mluvil o tom, jaká je role ženy v tibetské kultuře.
From what I've been able to look at in not only my own fieldwork and also in works that I've read.
Podle toho, co jsem zjistil nejen během své práce, ale i v tom, co jsem četl, se ženy obvykle v textech neobjevují. Tibet není jednolitá oblast. Ženy v různých oblastech Tibetu zůstávají doma. Pracují, vyrábějí věci, dělají těžkou fyzickou práci, zůstávají s rodinou. Z hlediska náboženské hierarchie je na ně nahlíženo jako na něco, co má menší hodnotu. Neexistuje mnoho psaných ženských příběhů. Příběhů o tibetských ženách je ve srovnání s příběhy tibetských mužů mnohem méně. Ženy jako náboženské vzory nebo reinkarnované osobnosti, jako jsou v linii Gunguru, jsou velmi, velmi vzácné. Buď nejsou vůbec jmenovány nebo brány v úvahu. Pokud jsou, je to obvykle v hanlivé situaci. Nebo ještě hůře, jsou líčeny jako něco, čím nechcete být.
Jak je linie ženských převtělenců, kterou se zabýváte, stará?
Je stará 4 století, začala v 17. století ve Lhase v centrálním Tibetu a po 50 či 100 letech, to není úplně jisté, se přesunula do Amda.
Jaká byla role těchto ženských převtělenců ve společnosti, kde žili?
In the 19th century, she was definitely a part of a big, large network.
V 19. století byla součástí rozsáhlé sítě. Můžeme říci, že zastávala politickou i buddhistickou roli. A jedna z věcí, které tvrdím, je, že mateřství je toho určitým způsobem součástí. V tom smyslu, že to zrcadlí tuto komunitu. Takže v 19. století určitě hrála prominentní roli. Co se týká ženy z linie převtělenců, na jejímž studiu pracuji v 21. století, její život se úplně změnil v důsledku událostí kulturní revoluce.
Říkal jste, že ženy z linie Gungru kdysi zastávaly i politickou roli. Týkalo se to jen těchto ženských převtělenců nebo podobnou roli zastávaly i jiné ženy?
There's a lot of scholars in the Tibetan field and also in the Buddhist field that they could probably answer this even with more authority than I can.
Existuje hodně badatelů na poli tibetských a buddhistických studií, kteří by tuto otázku mohli odpovědět pravděpodobně s mnohem větší autoritou než já. Vím, že takovýchto linií převtělenců, kteří měli tak velkou moc, je velmi málo, jen 2. 2 kontinuální. Jedna je linie Gungru a druhá Samding Dorje Phagmo. Ostatní ženy jakékoliv měly schopnosti, náboženské schopnosti a politickou moc v určitých komunitách, byly vdané. Říká se jim Khandroma. A tenhle termín může znamenat jak osvícenou bytost, učitele, praktikujícího, ale také může být použit jako hanlivé označení pro ženu, která provádí praktiky s muži a tak podobně. Já myslím, že ženy s tímhle postavením jako zástupkyně linie Gunguru měly hodně velkou moc. Tahle linie je ale jedna ze dvou.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Jsme slyšeli Petra Fagena, který mluvil o svém výzkumu ženských převtělenců. Jaká je vaše zkušenost s postavením ženy v tibetské společnosti? A možná vůbec, jakým způsobem je tam ta společnost strukturovaná?
Všeobecně panuje takový názor, že tibetské ženy na tom jsou lépe než ženy v některých jiných společnostech. Myslím, že lidé znají takovou tu tradici, kdy žena je schopná si vzít několik mužů, nebo i fakt, že vlastně ženy mají tu moc v rámci rodiny. To bylo dané tím, že třeba v těch pastevických společnostech žena má tu roli starat se o tu domácnost, o ten stan a všechno, co je spojené s tím. Takže je vlastně tím člověkem, který tam zůstává, který nikam nejde, takže vlastně i rozhoduje o věcech, které jsou spojeny s vedením té domácnosti nebo s chodem té rodiny. Ta role toho muže je vlastně starat se o ty věci, které jsou mimo ten rodinný krb, mimo ten stan. Já bych neřekla, že ta žena má nad mužem převahu, jak možná je možné se domnívat tím, že vlastně někdy má to rozhodné slovo v té domácnosti. A její role zůstat doma se přenáší i do současnosti, aspoň v těch pasteleckých oblastech nebo v těch oblastech toho venkova, i když lidé se přestěhují do těch měst. Když například se pohybujete v té oblasti a snažíte se dělat rozhovory nebo zjišťovat nějaké informace a oslovíte ženu, tak se stane, že vlastně často s vámi nebude chtít mluvit, ale ne z důvodu, že by se nějak bála, ale z toho důvodu, že vlastně není zvyklá komunikovat vlastně s vnějším prostředím. Daleko jednodušší je při tom prvním setkání navazat kontakt s muži, kteří vlastně se cítí silně v té roli toho zástupce těch vlastně názorů té tibetské společnosti.
Já jsem se na to, jak vypadá takové dětství v Tibetu, ptal také jednoho Tibeťana, který žije v Praze. Taši Gamco se v Tibetu narodil v regionu Amdo, ale ve 13 letech z něj odešel.
It's not so developed and we have like a very peaceful life. Není to tam moc rozvinuté a vedeme velmi klidný život. Naše rodina je částečně kočovná a částečně zemědělská. V zimě jsme byli doma se zvířaty, na jaře, v létě a na podzim v horách. Nejsou tam auta, elektrika, všechno je velmi jednoduché. Pro mě to bylo skvělé. Já nejsem velký fanoušek velkých měst, která tam teď buduje Čína. Pastviny rozdělují ploty, stáda nerostou. Naše rodina mívala skoro 1000 jaků a 4-5 tisíc ovcí. Teď se to mění. Řekl bych, že je to špatně.
Proč vaše rodina z Tibetu odešla?
Popravdě odešel jsem ze své země sám ve 13 letech. Šel jsem se skupinou lidí, která si zaplatila převaděče přes Himaláje a Nepál. Staral se o mě cestou jeden starý mnich, vedl mě za ruku a tak jsme přešli Himaláje.
Věděla vaše rodina, že odcházíte?
Moje rodina věděla, že jsem útěkář a že nejsem spokojený se situací, která vládne v Tibetu ani v mé rodině. Nemohli mě zastavit, musel jsem odejít.
Říkal jste, že jste nebyl spokojený se situací ve své rodině. Jaké jsou tibetské rodiny?
Tibetské rodiny jsou velmi propojené a většinou velmi klidné. Užívají si toho, že jsou rodina. Moje rodina je ale trochu jiná. Moje maminka umřela, když mi byly 4. Nepamatuji si její tvář, můj otec se znovu oženil, založil novou rodinu. Pořád cestoval a já jsem vyrůstal s prarodiči. Pak ale otec chtěl, abych se přestěhoval k němu. Nebyl jsem schopný přijmout svou nevlastní matku, nebyl jsem šťastný. Chodil jsem za školu. On ten vzdělávací systém tam není moc dobrý. A pak mi došlo, že bych měl odejít ze země.
Jak moc je pro běžné Tibetany důležitá spiritualita?
Pro nás je buddhismus skutečně základ všeho. My věříme na karmu, na bezpečné stvoření, ne na stvořitele. Věříme, že každý čin, který vykonáte, má nějaký důsledek. Výsledek se vám vrátí zpátky. Jednoduchý příklad. Když pilně studuješ, zkoušky uděláš. Když jsi líný, propadneš. To je v podstatě to, v co věříme. Když budu otec dvou synů, tak se jednoho budu vždycky ptát. Chceš být mnichem? Každá rodina chce, aby někdo z nich byl mnich. A vždycky se najde nějaké dítě, které se chce mnichem stát. Já jsem byl jedno z nich. Plakal jsem, abych mohl jít do kláštera. Teď si to neumím představit. Říkám si, proč jsem k čertu brečel, ale líbilo se mi to. Starší mniši se o ty mladší starají jako o vlastní děti. Studium v klášteře je těžké, ale je tam zábava. Najdeš tam kamarády. Chtěl jsem být raději mnichem, než chodit do školy a učit se čínsky. Bylo to tak hrubé a učitelka byla přísná.
Tak to byl Taši Gamco, jak se vám to poslouchalo?
Jo, tak je to zajímavé slyšet z první ruky vlastně to podání, jak, z jakých důvodů člověk se rozhodne tu zemi opustit.
Bylo to asi velmi otevřené a upřímné a v tomhletom myšlu je třeba potvrdit, že to mnišské společenství v Tibetu je trošku něco jiného, než co my známe z křesťanství. Kláštery nejsou místem odříkání a podobně, ale je to vlastně společnost, do které tradičně ty mniši přicházejí v velmi mladém věku a vlastně ti starší mniši tam fungují jako příbuzní, jako jejich rodiče a podobně. Často naopak bývá problém pro ty mnichy, když přestanou být mnichem a odejdou z toho společenství, tak se cítí být jakoby ztracení v tom světě.
Mě tam zaujala v tom, co on zmiňoval hned v začátku, ty změny, ke kterým dochází, k těm rozdělením těch pastvin, ploty, rozvoj měst, jak tohle se vlastně v poslední době v tom Tibetu rychle mění.
Doteďka jsme si povídali o takové té tradiční tibetské společnosti. A současný Tibet vypadá poněkud jinak. Když vidíte fotografie těch hlavních měst, těch tibetských oblastí, tak by člověk nedokázal rozlišit, jestli je to Peking, nebo jestli to má být Lhasa. Asi tak od přelomu století Čína aplikuje takovou velmi intenzivní rozvojovou politiku. Od toho roku 2000 tento rozvoj má konečně dospět až do těch nejzaších koutů Číny, až k těm západním hranicím, takže se to týká i těch pasteveckých oblastí Tibetu.
Jak velké třeba procento těch Tibetanů už tyhle změny zasáhly?
Já vám řeknu teďka konkrétní číslo, ale myslím si, že v současné době už to vlastně zasahuje do všech oblastí, takže už myslím, že vlastně každá rodina pocítila nějakým způsobem ten vliv toho rozvoje. Protože například, když to srovnáme před těmi 15-20 lety, tak Tibet nebyl zas až tak jiný od toho, o kterém jsme si tady doteď povídali. Plno těch oblastí na to náhorní plošině dalo se tam dostat jen pěšky nebo na koni nebo autem, autobusem několik dní po různě špatně udržovaných cestách. V této době vlastně dálnice vedou až hluboko do srdce těch pastvin. Letiště jsou budována na té náhorní plošině skoro v každé prefektuře, takže je možné dostat se teďka během několika hodin vlastně z kteréhokoliv místa Číny kamkoliv do Tibetu. Takže myslím si, že už asi není místo, nebo možná někde v centrálním Tibetu hodně na západě, ale myslím si, že spíš už ten rozvoj zasáhl vlastně všechno a všechny.
A jakým způsobem se to třeba dotkne obživy Tibetanů?
Ono jde o to si představit, co vlastně Čína si představuje pod rozvojem. Ono se to vrací zpátky k těm kmenům, o kterých hovořil pan Berounský, k těm kočovným a výbojným kmenům, kteří žili vlastně všude okolo té císařské Číny a na které se Čína dívala z vrchu, protože vlastně taková ta kočovná společnost byla brána jako společnost, která není tak vyvinutá jako ta společnost Číny, která je schopná se věnovat intenzivnímu zemědělství, stavět si města a různé další věci. Takže taková ta představa, že ti, kteří žijí někde na pastvinách, věnují se dobytku a žijí vlastně z toho, co si sami vyrobí, ti jsou na tom vývojovém žebříčku níže než ti obyvatelé těch usedlých oblastí, těch měst a těch zemědělských vesnic. Takže od toho obrazu se vlastně odvíjí celý ten rozvoj aplikovaný Čínou v těch venkovských oblastech v Tibetu. A vlastně ta venkovská populace mezi nimi, ta tibetská, ta pastevecká, je motivovaná k tomu, aby vlastně změnili způsob toho života a věnovali se jiným způsobem obživy a vlastně přestěhovali se směrem k těm městům.
Jak na to ta populace tibetská reaguje? Daří se Číně nadchnout je pro ty změny nebo naopak z toho mají obavy?
Já myslím, že není potřeba nějakým způsobem nadchávat pro ten život ve městech, protože Tibeťané, hlavně mladí Tibeťané, si všimli, co všechno globální rozvoj už přinesl, hlavně z té materiální stránky, takže nechtějí být ničem pozadu a většina z nich ani není. Když to vezmeme třeba z otázky elektroniky, každý z nich má nejnovější ten chytrý telefon, dávají přednost motorkám před koním, oblékají se velice elegantně ve svém velice jedinečném stylu a samozřejmě sní o tom, že budou žít ve městech a stanou se třeba hudební hvězdou nebo aspoň získají nějaké zaměstnání v té státní sféře, třeba jako učitele, protože to znamená, že v budoucnu budou mít přístup k nějakým sociálním zárukám. Problémem je, že ten státní rozvoj chce všechno urychlit, což jakoby není nic nového, což v rámci Číny tato politika prováděná tak byla vždycky a je to nejinak i v současné době, takže jde hlavně o výsledky, o kvantitu více než o kvalitu, takže ta změna z té venkovské k té městské populaci vlastně se má nastat během několika málo let, nebo víceméně i přes noc, takže tam není ta možnost vlastně získat ty potřebnou kvalifikaci pro to, aby člověk se mohl vypořádat s tím životem někde jinde a k tomu, aby mohl vlastně si najít to zázemí a najít si i potřebný způsob obživy, který by mohl v těch městských oblastech vykonávat.
Já bych k tomu měl jenom takovou poznámku stranou, že vlastně z mé vlastní zkušenosti vím, že v tibetské společnosti po roce 2000, když se hovoří, když někdo mluví o nomádech, tak nomádi vlastně představovali jakýsi druh naivity, naivních lidí, kteří jsou trošku jakoby hloupí a zaostalí. A v tomhletom ohledu se zdá, že vlastně se to čínské úsilí tady sklidilo úspěch v té proměně toho tibetského vlastního náhledu, protože my víme z dokumentů z přelomu 19. a 20. století, že ta nomádská společnost, Tibeťané velmi rozlišují vlastně nomádské obyvatelstvo a to usedlé obyvatelstvo, proto jsou termíny a vlastně tak označují i jazyk, který je rozdílný. A v té tradiční společnosti bylo ta nomádské společenství vnímáno jako stojící daleko výše než to usedlé, než ti usedlí lidé, a to z několika důvodů. Jednak pro jejich svobodu. a to svobodu, která není dána jenom nějakým zřízením, ale zejména tím, že to usedlé obyvatelstvo muselo kopat například zemi, aby si udrželo obživu, což je v Tibetu vnímané jako velmi nebezpečná záležitost, která může vlastně ohrozit božstva země nebo té dané lokality. A vlastně tahle ta skupina lidí byla vnímaná jako, že svoji obživu získává nějakým nepříliš čistým způsobem proti těm nomádům. A bývalo běžné, že třeba někdo z té usedlé společnosti, když zestárnul, tak se přidal vlastně k těm nomádům, protože to bylo vnímané jako daleko volnější, daleko čistší způsob obživy. Takže v tomhletom směru se vlastně změnilo docela dost radikálně i to vnímání uvnitř té tibetské společnosti.
Já myslím, že tohle je důležitý aspekt, protože i vlastně kolem toho přelomu 20. 21. století mezi nomády se říkalo, ti usedlí, ti na tom jsou tak dobře, ti mají dům, není jim zima, a žijí si tam v pohodlí. A když člověk jel do té vesnické oblasti, tak všichni takhle vzhlíželi k té nomádské společnosti, protože to jsou ti, co jsou svobodní, takový ty praví Tibeťané. Tím, že třeba v důsledku těch vládních programů, kdy vlastně jsou ty pastevci motivováni k tomu, aby se přestěhovali do takových nově vzniklých vesniček a sídlišť. Některé z těchto vesniček jsou v přímém sousedství takových těch tradičních tibetských vesnic a měst, se tento pohled na sebe navzájem mění. Takže vlastně tím, že ty nomádi se najednou přesunou do toho pole působnosti těch usedlých, těch zemědělců, tak jsou vnímáni jako vetřelci, kteří tam nepatří a už člověk neslyší takové to vzlížející o těch pastevcích, kteří jsou nesmírně hrdí a krásní a skvělí, ale spíš jsou vnímáni jako potenciální zdroje kriminality, nečistoty a tak dále, a tak dále. Takže to vede i k změně perspektivě těchto dvou skupin toho tibetského obyvatelstva. Na sebe sama.
Já si dovolím takovou docela spekulativní otázku, ale z historie nemáme úplně dobré zkušenosti s tím nuceným usazování kočovných národů. Máte pocit, že Tibeťané tu změnu ustojí?
Nevím. Ten výzkum stále probíhá a určitě máte pravdu, že z minulosti takovýchto programů v různých částech světa bylo hodně a kdyby člověk o tom uvažoval, jako třeba čínská vláda, mohl by si přečíst různé studie nebo se podívat na to, jak dopadly takové různé programy nuceného nebo aspoň motivovaného přesídlování. A zjistil by, že většinou to nedopadá dobře, čímž člověk pak klade otázku, proč tedy Čína znovu opakuje tento krok, který už udělali mnozí jiní a pak toho litovali. Tam ty motivace tohoto motivovaného usidlování a přesidlování jsou jiné. Čínská vláda to komentuje tak, že tím, že ti lidé se přestěhují do měst, najednou mají jiné možnosti, jak získat obživu, protože třeba už se neuživí jen tím pastevectvím, předtím, jak jste zmiňoval zavádění plotů, zmenšování těch stád. Člověk už nemá takový zdroj obživy, který by mu poskytl sumu dostačující na ty každodenní výdaje, které se samozřejmě zvyšují tím vlivem toho vývoje, který přináší další a další možnosti, jak utrácet peníze. Takže je nutné nějakým způsobem se přesměrovat a k tomu je teda vlastně míněno to, že ti lidé budou mít teď šanci orientovat se nějakým jiným způsobem. A pak tam jsou také další důvody, jeden z nich je politický důvod, protože když ti lidé vlastně žijí v těch vesnicích, které jsou nějakým způsobem centralizované a nejsou už různě po těch pastvinách, a tak je možné na ně lépe dohlédnout. Takže tam těch motivací vlády je hodně a myslím si, že hlavním důvodem je také to, že statisticky je potřeba vždycky vlastně splnit ten úkol, který ta rozvojová politika měla a jak to všechno dopadne, se teprve uvidí za několik let. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že důležitý faktor jsou také místní úředníci, na kterých nakonec záleží, jak intenzivně se ta politika bude provádět a i na těch zúčastněných pastevcích, kteří samozřejmě, když zjistí, že v těch nových vesničkách, v těch nových sídlištích se nedá přežít, nedá vydržet, nedá se tam nic dělat, tak se vracejí, čímž vlastně porušují pravidla. Takže tam těch faktorů je mnoho a jak to nakonec dopadne, se uvidí.
To byla Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a Daniel Berounský z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám moc děkuji, že jste přišli do Vertikály.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu vám přeje hezké dopoledne, Adam Šindelář.